I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Nå begynner det å skje ting altså på Old Trafford. Ineos er godkjent av både Premier League og FA, og det jobbes voldsomt I kulissene I Ineos-korridorene, Old Trafford-korridorene. De rett og slett på jobb, Fredrik.
Det det. Jeg vet ikke, det ikke barnens skyld, men jeg går rundt og nynner på vi røver bare det vi må og det som vi behøver. Jeg litt der om dagen. Så det utfattelig befriende. Vet du hva, nå sa jeg ufattelig. Jeg fikk et spørsmål I inboxen med hva Fredriks favorittord og hvorfor favorittord og hvorfor du ufattelig. Vi startet der.
Ja, den grei. Da du svarte på spørsmålet da.
Det jeg skulle si, jeg synes det veldig deilig at vi så dårlig vant med at ting tar så lang tid I Manchester United. Ikke nå.
Nei.
Snakk om å være på jobb fra dag 1.
Og det det så nye toner da. Mm. altså, og det noe helt annet enn hva man har blitt vant til. For det som sier, vi ekstremt dårlig vant. Mm. Vi jo sultefora på god klubbdrift. Mm. Og det skjer ting nå som vi aldri har sett make til hva gjelder Manchester United. Vi har hentet inn litt ekspertstemmer I dag, og vi skal begynne med vår egen Bjarte Valen, som snakker om eiersituasjonen, og ikke minst at det mye som tyder på at Dan Ashworth på vei inn på Old Trafford.
Ja, flere av de ansatte I supporterklubben har jo vært samlet I Manchester og på Old Trafford for å jobbe hardt og intenst I et par dager, men det har vi ikke vært alene om. For nå må ikke nå skjer det saker og ting I Manchester United, og ikke minst I toppledelsen, som eksepsjonelt spennende. For jeg tenker så Jim Ratcliffe og hans menn så har det jo vært åpenbart at det har vært veldig viktig å bygge Uniteds nye ledelse fra toppen og ned. Først vil jeg hente Omar Berada fra Manchester City som ny CEO, og nå kommer etter alle solemerket Dan Ashworth inn som ny sportsdirektør fra Newcastle. Og jeg tror det kommer til å komme flere ansettelser. Jeg tror det bare tidsspørsmål før vi får flere nye nøkkelpersoner på plass. Når det gjelder Ashworth, Og Dave Brailsford, så skal de kjenne hverandre ganske godt fra tiden de jobbet sammen I FA. De deler mange av de samme versjonene og verdiene, og det en veldig god begynnelse. Og så må jeg si at måten Ratcliffe, Brailsford og Blanc har jobbet på har vært befriende kjapp. Og det å få de nye folkene på plass så kjapt, det vittner om på ene siden en ekstrem handlekraft, og på den andre siden ganske mye mot. Du går rett I erkefienden sin fiskedam og slenger ut snøret og forventer å få napp. Det litt nye tider I Manchester United på det området, og det jeg må si det vidunderlig å se. Når det gjelder Ashworth sine oppgaver konkret, så kommer han til å overta mye av de oppgavene som I dag hviler hos fotballdirektør John Murtagh. Og jeg må jo si, det vil jo være litt overraskende hvis Murtagh har en fremtid I Manchester United med tanke på at han nå egentlig vingeklippes totalt. Og når det gjelder Ashworth, så må jeg si, han en interessant mann, fordi at det han har gjort til sin spesialitet, å bygge en langsiktig og bærekraftig struktur I de klubbene og organisasjonene han har jobbet for. Og det høres jo litt sånn kjedelig ut, men det beste eksempelet det finner vi egentlig I Brighton. Når de var tilbake igjen I Premier League, så kostet det de veldig dyrt. Minus 66 og minus 77 millioner pund på de to første årene på overgangsregnskapet. Så kommer Ashworth inn, og han reduserer underskuddene fra 66 og 77 millioner pund til 53, til 30. Og så i 21-22-sesongen så går Brighton med et lite overskudd. I 22-23 og 23-24 så langt, så har de et overskudd på hver av de sesongene som ligger på rundt 85 millioner pund etter salg av en rekke spillere, deriblant Moises Caicedo, som nærmest kom for ecuadorianske knapper og glansbilder, og ble solgt til Chelsea som tidens dyreste Premier League-spiller for, ja, det var vel rundt 110 millioner pund. Men det jo ikke bare spillerlogistikken som gjør at Ashford har utmerket seg. Han har gjort det med en veldig bevisst og strategisk akademisatsing. Og det den strukturen som han etterlot seg i Brighton, den kommer til å tjene klubben godt i mange år fremover. Så det kommer ikke noe overraskelse at han var en av de kandidatene som ble en av de kandidatene som var ønsket i Newcastle og ble headhuntet til St. James' Park. Og Newcastle går jo rett inn i Champions League i første sesongen hans. Men her møter han jo på en måte litt motgang, eller litt, skal vi si, litt kontroverser. Ikke minst i kjøpet av Sandro Tonali fra AC Milan. Burde Newcastle ha gjort mer for å finne ut om hans bettingtrøbbel i hjemlandet? Vanskelig å si. Jeg har snakket med en del eksperter på italiensk fotball, som sier at det var det veldig vanskelig å vite noe om. Men Newcastle satte i hvert fall i gang en intern granskning for å prøve å finne ut hva som skyldtes, at de ikke hadde oppdaget det tidligere. Men i FA, det jo også litt interessant, for der var han jo med å forme en strategi som det ble kalt for The England DNA, som da var en helhetlig tankegang for landslagene, og ikke minst hvordan de skulle spille og hvordan de skulle prestere. Og siden han laget den planen, så har jo England vunnet flere internasjonale turneringer på aldersbestemt nivå. De kom til finale i EM for herrer, tapte mot Italia, mens kvinnelandslaget de vant EM og tapte VM-finalen. Så i United så kan du si, han skal jo ikke bare identifisere unge talenter for så å selge de videre. Det er ikke det som blir hans viktigste oppgave der. Hans viktigste oppgave blir jo først og fremst å finne fremdeles de store diamantene i utenlandsk fotball, samtidig som han skal rendyrke de beste spillerne i Manchester Uniteds tradisjonsrike akademi. Så blir det sikkert en dragkamp om kompensasjon for å løsrive han for kontrakten, men jeg tror egentlig det kommer til å løse seg ganske kjapt. Newcastle er ikke tjent med å sitte og la dette tvære ut, og de er heller ikke tjent med å prøve å tvinge han til å bli hvis han vil til Manchester United. Vi får en mann her som er flink til å bygge relasjoner. Han skaper struktur, og han skaper en kultur for suksess. Og så Alex Ferguson var en av de som tipset United-ledelsen i sin tid om Ashford for et par år siden. Så igjen, det at United går rett til en av sine argeste rivaler og fisker i fiskedammen deres. Nye tider for United, men du verden, i den grad at ansettelser i administrasjonen i Manchester United kan være kjempespennende greier, så må jeg si at dette her er nye tider for oss, og dette her er utrolig spennende og en veldig gledelig utvikling. Og så vil jo suksess for Manchester United alltid bli målt i hva herrelaget presterer på banen først og fremst. Og der må vi gi dem litt tid til å implementere sin filosofi. Det er mange nye folk i Manchester United nå som skal jobbe sammen for første gang. Men på samme måte som du sitter sammen i et lag med de beste fotballspillerne, så pleier det som regel å ende bra. Og hvis du får de beste folkene i administrative roller, så har jeg veldig stor tro på at dette her lover godt.
Det var Bjartemann, men det som er fint, Fredrik, er at du stopper ikke der. Du tar ikke bare minst motstandsvei.
Neida.
Du har også gått til en av de mest rutinerte ringrevene i denne presspacken som følger Manchester United rundt omkring, og det er ingen ringere enn ESPN's Mark Ogden.
Yeah, Dan Ashworth to Man United, I think it's a really good move by Ineos and Sir Jim Ratcliffe. It just shows that they're keen to get the best people or the most highly rated people in the business to do what needs to be done at Man United. So, as we know, during the Glazer era, they didn't really do that. Certainly the last 10 years, they've had internal appointments, people like Ed Woodward, Richard Arnold, who are promoted from within, from commercial roles, had no knowledge of football. It really showed and in terms of how badly United dealt with their recruitment over the years. And I don't really blame John Murtagh or Darren Fletcher for that. I blame the people above them who kind of had their hands tied when it came to try to do deals in the transfer market. So what United are getting with Dan Ashworth is a guy who knows the business, knows the industry, knows the right people. He will appoint people to head up the structure, you know, I've done a piece today about Sam Jewell, the Brighton head of recruitment, who's someone that Dan is quite keen to work with again. I think Jason Wilcox at Southampton, the former Man City Academy director, he's also in the frame. So United are certainly looking to appoint the best people for the jobs, and they're trying to build a structure which needs to be built from scratch, from nothing, because the Glazers just allowed people that weren't really qualified to do it. So it's a great idea to bring him in. It's much needed, and I think it's a sign that Man United are getting back on the right track, and it might take maybe a year, 18 months to come to fruition, but they've got the experts in place now, and that's only a good thing.
I just love United.
Da har vi hørt to dyktige menn kommentere den siste uka. Det jo utenfor banen. Det på en måte utvikling og skjer nå, og godt det. Det jo det vi har etterlyst. Men hva det du liksom sitter igjen med etter de siste dagene her? For det begynte jo da Ornstein I The Athletic begynte her, smalt nyheten. For det gikk jo mye rykter om at the director of football of Newcastle ikke var interessert I dette her. Det var jo lagt litt dødt en periode, så det ut til, men så skjedde et eller annet.
Ja, og det som vi har hyllet dem for også det at det ikke har vært noen lekkasjer. Så nå det en annen type spill, da, opplever jeg, at nå satser man litt høyere. Fordi hvis det noen av disse navnene som nå har dukket opp, det tre navn, da, bare for å ta det med en gang, og det jo Sam Jewell fra Brighton, som også Chelsea ønsker seg, og så det Jason Wilcox fra Southampton, som har jobbet tett med Omar Berada tidligere, og så det Dan Ashworth, og ikke Dean Ashton, som vi drar å kalle den før vi går på her. Det de tre navnene som det nå visst nok jobbes med, eller vurderes, eller som I en sånn kartleggingsløype. Så nå det ikke så at United bare har plukket disse navnene uten at vi har fått noe info på forhånd. Så nå føler jeg at det større sjansespill. Hva om de ikke får tak I disse? Det virker som Ashworth går I orden. Spørsmålet når, eller hvor mye det kommer til å koste. Men jeg synes det en type selvtillit her, som veldig befriende. De har gått inn I oss fra dag 1. De har snakket med spillerne, støtteapparatet, trenerteamet og alle ansatte United.
Og fansen.
Og solgt inn en helt ellevild pakke, da, som alle har kjøpt, og som de virker veldig, eller vi virker veldig gira på, da. Og så følger de opp med å bare slå den ene spikeren etter den andre.
For det der nøkkelen ligger, ikke sant?
Det gjør at dette prosjektet får en helt sånn ellevild flying start, da. Og det tenker jeg også, det forventer jeg litt også, fordi det handler om å bygge momentum, da. Hvordan skal vi selge nett og skape troverdighet og entusiasme? Og det måten å gjøre det på, men snakk om å virkelig gjøre det på måten jeg drømte om også, da. Ikke bare håpet på.
Det som kanskje overrasker meg litt, at det fremstår hakket mer britisk enn jeg tenkte.
På hvilken måte da?
Nei, og ikke noe gærent I det. Jeg trodde kanskje etter Berada at de skulle se mer, for det gikk noen rykter en periode her, om at det kom til å komme noen overraskelser I form av at de skulle se andre steder. Men dette her navn som har veldig, veldig, veldig imponerende bakgrunner. Det en grunn til at Newcastle hentet Ashworth fra Brighton. Han har en meget imponerende CV. Du kan hvis man leser den Athletic-saken, de hadde en svære nå de siste dagene om hele hans vei da, til på en måte toppen av fotballhierarkiet, hvor han snakkes om det der med best in class som Sky Sports-ekspert Gary Neville har vært veldig mye innom. Han gjorde en kjempejobb I FA, Brighton og I Newcastle nå, I tillegg til at det var jo I West Brom dette her startet, hvor blant annet Tony Mowbray, som var manager da, hyller han noe voldsomt. Og så hvis du går litt mer detaljert inn I dette her, så det jo ikke... Han jo ikke en scout, altså han når du snakker om rekrutteringer, det jo ikke nødvendigvis han som finner disse spillerne. Og det jo litt interessant det de driver med nå, for det helt åpenbart at det skal være flere under han igjen. Og da kommer Wilcox for eksempel inn I bildet. Og da virker det jo sånn, Omar Berada, han jo ikke I gang, men åpenbart så han I gang.
Sånn som Ineos
ja, ja. Sånn funker jo. Og da ser jo han, hvem det jeg har jobbet med? For City jo benchmark I Premier League, så enkelt det, og I Europa, de regjerende mestre I Champions League. Hvor skal du se? Hvem best? Jo, det Manchester City. Hvor henter vi da de beste? Jo, det blir jo nødvendigvis fra den klubben som den beste. Og så selv om han har blitt dårlig vant de siste årene her, så er det ikke til å komme bort fra at Manchester United er en større fotballklubb enn Manchester City, og vil sannsynligvis alltid være det. Og det er klart at det er for Ashworth for eksempel, selvfølgelig vil han til Manchester United. Når du ser hva som er i gang her, og så har du Wilcox som har gjort for nydelige skussmål, selv om han har vært i Southampton i kort tid med sin City-bakgrunn. Dette her er, jeg blir jo så glad, vet du, Fredrik.
Jeg jo, og det er dette med det mangehodede trollet som nå lages med samme, for jeg litt forvirret, hvilke roller, hvilke titler det disse, men det spiller ingen rolle for meg.
Nei.
Så lenge du får inn dyktige folk som tar jobben basert på genuin interesse for, og at det er solgt i noe til de som gjør at de har lyst til det. For det er United, du får den største lønningsposen nødvendigvis, men her selges et prosjekt fra Sir Jim og Ineos inn til disse personene som gjør at, vet du hva, dette har jeg lyst til å jobbe med, og det elsker jeg.
Og hvis du ser nå hvor mange roller sannsynligvis som skal fylles her, prøv da å reflektere over hvor vanskelig det er å være manager i Manchester United. Altså, Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjær, Jose Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, som har operert veldig solo i dette yrket, som er ekstremt krevende også. Og så ser du jo med en gang, når Ineos kommer inn her nå, her er det ikke rom for John Murtough. Det er godt, det er det på at han skal ha en eller annen rolle. Man er jo, som Bjarte er innom, allerede totalt vinklippet. Hva skal han gjøre opp i dette her? Så det forteller om manglene i organisasjonen, men de går rett inn og bygger opp, og det er enormt bra også.
Jeg får tenkt deg hvor alene disse managerne faktisk har vært med alt for mange arbeidsoppgaver som går ut over det å trene et fotballag og få de til å pressere på banen. Så det Erik ten Hag også sa på pressekonferansen her om dagen, selv om setningen ikke var så lange, så sa han utrolig mye, holdt jeg på å si ufattelig igjen her, så sier han utrolig mye da. Det er veldig tydelig at dette trenger han og hans prosjekt da, og dette er noe han har savnet etterlyst, og også egentlig sikkert sannsynligvis vært ganske overrasket over at ikke har vært på plass. Hvordan er det mulig at en organisasjon som Manchester United ikke har dette på plass? Så her kommer jo brikkene som alltid burde vært der omsider på plass, men det må vi feire at faktisk kommer.
Ja, Manchester United har jo vært en læreplattform for folk. Ed Woodward i sin første CEO-jobb i en fotballklubb blir i Manchester United. Det samme gjelder Richard Arnold. Murtough har aldri vært sportsdirektør før. Det skal han få lov til å være i Manchester United. Technical director har... Jeg klarer ikke å snakke engelsk i dag.
Jeg sliter med ordet.
Ja. Darren Fletcher har aldri prøvd seg som det før. Det skal han få lov til å prøve å være i Manchester United. Og det er jo helt sinnssyke avgjørelser, ikke sant? Og nå kommer det inn folk med riktig bakgrunn, så jeg er spent på hva tenker egentlig Erik ten Hag? Fordi han kommer jo til å få vesentlig mindre makt enn hva han har i dag. Og så går jeg tilbake til den saken i The Athletic, der det virker som at Ashworth, han jobber under en sånn trelysmodell, gult, grønt, rødt lys, og han er avhengig av at eller de skal tikke alle boksene. Recruitment team synes det er en god idé. Grønt lys. Det er noe grønt lys på alle her, når jeg tenker meg om alle skal tikke grønt. Er det value? Altså, er prisen, maker det sense? Og nummer tre, vil manageren ha han? Tikker de alle de tre boksene, så agerer de. Er det rødt på ett av dem, så blir det nei. Og det er jo veldig, veldig bra.
Ja, og det er, grunnen til at jeg ler, er at dette, for meg er dette en selvfølgelig måte å jobbe på, da. Men det har det altså ikke vært. Og det som jeg også opplever litt med...
Du skal bare lyse på én!
Du skal lyse på én, og det holder at manageren på en måte banker om at Anthony for 100 mil, han skal jeg ha.
Ja.
Men det, jeg føler at Erik ten Hag sitter egentlig veldig utrygt.
Det føler jeg jo.
Og at han også vet det, og at han stiller noen krav om at han fortsatt skal ha ganske mye makt på en del områder jeg overhodet ikke ønsker at han skal ha makt i, og det gjør at han egentlig potensielt setter seg selv på sidelinja.
Ja, men det jeg tenker litt som på en måte taler i hans favør, er at han slår meg litt som en type som manageraktig Dan Ashworth har vært borte i før. Jeg skal ikke sammenligne de, men de han har hatt i Brighton med Potter, for eksempel, jo heller ikke den der sprudlende karakteren som angriper media og charmerer deg i senk på en pressekonferanse. Mm. Det gjelder jo også Gareth Southgate, som han jobbet tett med på det engelske landslaget. Eddie Howe jo heller ikke det mest sexy valget, selv om bare det jeg har sagt, Howe var ansatt da han kom inn, men han var jo med på å forlenge kontrakten hans. Så godt enn dette her en god match. Mm. Men det også Ashworth har pratet om før, det at det viktige med en director of football, og at det en organisasjon over, at en fotballklubb kan ikke være managerstyrt, som jeg snakket til det kjedsommelige om i denne fotballklubben. For før var det sånn at en manager valgte sitt trenerteam, hvem skulle trene reservelaget, hvem skulle være ditt. Det var manageren som plukket ut rollene, og i det øyeblikket da en manager må gå, så det utrolig sårbar. Det kan ikke funke sånn, for da må du skifte ut så enormt mange i det øyeblikket en manager ferdig. Så, altså,
jo lenger vi får Sir Alex-prosjektet på avstand, jo mer forstår vi hvorfor United det en situasjon de i.
Absolutt.
Ja.
Det har vært dette har vært en av de bedre ukene i Manchester Uniteds historie på post-Ferguson.
La meg si litt hvorfor jeg så gira på Dan Ashworth, er så positivt det. Det jo det man leser da, med hvor mange gode egenskaper han tilsynelaten har, og ikke minst de særdeles gode skussmål han får fra alle han har jobbet med.
Han får ufattelig gode skussmål, ikke
sant? Jo. Sa jeg det igjen?
Nei, jeg bare sa det. Jeg vil bare...
Jeg skal ikke mer enn det til for å sette ut meg, men det vet du alt om. Men for min del, han har jo denne artikkelen langt han har skrevet om hvordan han jobber. Og det jeg bet mest merke i egentlig det DNA han ønsker å skape, altså en rød tråd i hele klubben, sammenkoblingen mellom alle avdelingene og klubben som helhet, og satsingen på unge gutter, det kanskje mest spennende for min del, og det handler ikke bare om spillerne, men det et sitat her som jeg skal lese for dere på engelsk.
Å nei, så... spent. Jeg ufattelig spent.
Jeg tar det rolig. Of all the things I've learned as a technical director, the big one is that it's about giving young people a chance. That might be a young coach, a young player, a young physio. You don't know quite what they can do until you give them an opportunity. Mm. Og det musikk i mine ører, Jon Martin.
Ja, og han fikk jo underskuddet det var jo kjempeunderskuddet i Brighton, han klarte å snu det. Spillere som Ben White som kom igjennom der, og det kan han jo beviselig vise til at det har vært viktig for han, og det gjør jo en fotballklubb bærekraftig da. Så jeg klarer ikke å se, og nå skal det sies, han ikke klar for Manchester United, det må vi bare understreke, han ikke signert, må nok gjennom en omfattende gardening liv også.
Og det innebærer bare...
At du, hva heter det, karantenetid, rett og slett.
Med mindre United kjøper den ut.
Ja, og det kan bli svindyrt.
Og så jo det helt andre summer enn, man opererer med helt andre summer når det støtteapparat kontra spillere, men det jo også tak selvfølgelig. Men hva en spinnvill sum for en technical director den jo selvfølgelig betraktelig lavere enn det vil vært for en spiller, ja. Sannsynligvis.
Ja. Men dette handler jo om at han sitter i en jobb i Newcastle, hvor han dypt inne i sommertransfervinduet til en fotballklubb. Han vet om ting. Mm. Så dette handler jo om, dette forståelig, da. Sånn funker det jo i næringslivet. Mm. Statsråder har jo det når de går av for å gå inn i ulike typer jobber, så dette jo vanlig prosedyre. Mm. Newcastle brukte en del penger for å få kort ned den tiden da han gikk fra Brighton. Så alt tyder jo på at det blir han. Mm. Fordi det hadde vært ballsy av han. For dette jo han med på å styre hva som skjer her. Det kommer jo fra et sted, disse nyhetene. Jeg sier ikke at han på tråden til engelske journalister og feeder de, men dette er styrt fra et eller annet sted da.
Det har gått for langt nå, sånn som jeg leser det, til at det ikke er noe reelt i det. Fabrizio Romano også skrevet at Ashworth har gitt United City ja, og lekkasjen om at Newcastle frykter at de kommer til å miste han, United mer og mer selvsikre ifølge Sammy Lucker, som at de får han. Så her skal det veldig mye til da, for at dette ikke går i orden, så er spørsmålet heller når enn om for min del.
Skulle jeg kjøpt meg en United-drakt i dag, så hadde det stått Director of Football på ryggen.
Oh, nei du, dette ikke noe for meg.
Ja, dårlig jingle, men dette noe for deg.
Dette noe for meg. Ja. Dette definitivt noe for meg.
Jeg fikk panikk og trykka.
Ja,
jeg var panikken etter at jeg leste på engelsk.
Ja, det gikk så fint, så det gikk ufattelig bra. Vi har fått en del spørsmål, har vi ikke det, Fredrik?
Masse. Og vi kan jo starte med de som er relatert til eierskapet. Christer spør om vi ser en sammenheng mellom hvordan laget presterer nå, og det Ineos foretar seg nå.
Ja, jeg tror det henger litt. Jeg tror det har,
det sprer jo energi.
Ja, jeg tror det har en positiv virkning. Mm. Det er jeg helt sikker på. Jeg synes jo for mange har underspilt, eller det er mange fra utsiden som ikke følger Manchester United, enten som journalist veldig tett eller supporter. De som på en måte følger Premier League er mer sånn, ja, men det er Glazer, det er ikke Glazer som taper fotballkamper. Nei. De misforstår og forstår, går til veldig sånne enkle slutninger. Ja, men de kommer jo med masse penger. Ja, så mener vi at pengene er brukt feil. Mm. De er med på å spre en ukultur fra topp til bunn. Og det er klart at når en spillertropp, en manager, får vite at, vet du hva, nå tas det grep her, det har jo noe å si. Og så skal vi ikke underspille heller at Erik ten Hag har en bedre tropp til rådighet nå enn han har hatt tidligere i sesongen. Så jeg tror de to tingene sammen har vært veldig positive for United.
Jeg tror heller ikke vi skal overdrive at liksom, det er derfor, men jeg tror at når det er negativt under Glazer, så blir det veldig selvforsterkende og sprer seg over hele organisasjonen, ja, også blant spillerne. Og på lik linje med at når det nå er noe positivt, så får du drahjelp, og at det blir selvforsterkende positivt. At spillerne merker at det er en ny giv, kanskje rundt alle de ansatte, som igjen smitter over på de, og så hjelper det å plukke trepoengere, få tilbake gode fotballspillere fra skader, og ta poeng.
Det blir jo litt som å be en ungdomsskoleklasse lese fire kapitler uten at læreren er i rommet.
Mm. Lykke til.
Ja, det er sånn, sjefer må være til stede. Og en ting er jo at det kommer inn en CEO, director of football, technical director, head of recruitment, at det er på vei inn. Men så skal du heller ikke underspille at Brailsford er til stede, Blanc er til stede, Ratcliffe har vært til stede. Og bare det trehodet trollet der er jo også en helt ny presence og kunnskap som også skal jobbe med dette her hver dag. Så nei, det er klart det har noe å si.
Og hvis de kommer inn der med et budskap som virkelig appellerer til en selv da, som gir motivasjon og lyst til å være på et arbeidssted og en arbeidsplass som har vært, og jeg kan godt sitere noen, det er pillråttent lenge, så er det selvfølgelig at det smitter over da. Så ja, jeg tror det henger sammen til en viss grad.
Ja.
United Today spør, og vi har vært litt innom det, så kan han svare kort på det. Tanker om tempo og måten Ineos har kommet inn og gjort sine saker helt i starten, Martin?
De har gjort hjemmeleksa si. De har vært forberedt. De har skjønt tidlig. Jeg tror ikke de har trengt å gå inn med mikroskop for å skjønne at hva som mangler er. Og så vil jeg tro at det er veldig mange som skal skiftes ut i United-organisasjonen de neste månedene og årene. Men de tar det viktigste først. Og så er det jo også sånn at det er Omar Barada og Ashworth og resten med forbehold på sistemann, som også må gå inn og se hvem de ønsker å ha der, ikke sant? Så per nå har de gjort absolutt alt riktig.
Helt enig. Andy har et spørsmål til oss, og nå begynner vi å bevege oss mer til sånne generelle ting i United. Helst vinne FA-cupen eller klare Champions League-plassering?
Jeg er jo veldig glad i troféer.
Ja, men synes jeg er vanskelig.
Men
jeg synes tanken på å ikke spille Champions League neste år er så tung,
ja,
at det er tungt veien for min del.
Ja, jeg måtte ta meg selv det. Åja, det er Champions League denne uka her.
Ja.
Åja.
Det er leit å sitte på siden,
ja,
da.
Ja, ja. Jeg går faktisk, for nå prøver jeg å tenke litt langsiktig, jeg dropper FA-cupen og går for Champions League, rett og slett for å gi dette nye prosjektet en best mulig start. Og det handler om økonomi. United taper så vanvittig mye penger på ikke være i Champions League, at for å ha mest mulig å rutte med på transfermarkedet når sommervinduet åpner,
kom en liten rap der.
Jeg gjorde det.
Det lov.
Ja.
Det var et
uheld. Ja, det var et ufattelig uheld, Fredrik. Jeg tror jeg går for Champions League. Nei, ja, Champions League altså. Og det smerter meg å si. Jeg har veldig lyst på tur til Wembley.
Ja, fordi vi skal ikke underspille viktigheten av å vinne et trofé. Men absolutt for min del det mer... som du liker å si, ren øyeblikks lykke det å vinne FA-cupen, mens langsiktigheten i Champions League og det å være med det en turnering som varer over så lang tid da, at det å ikke være det å ikke få være med der vil ha så stor betydning både økonomisk men også opplevelsene for oss som supportere, men også rekrutteringen som skal gjøres her da. Så for min del så tror jeg Champions League viktigere på sikt og så hjelper det at United tok et trofé i fjor at det går an å gå troféløser, da er det viktigere med Champions League for min del tenker jeg.
Men, ja takk begge deler.
Selvfølgelig. Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig, så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Uno-lytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Det har kommet vanvittig mange spørsmål, og viktigst alt, mange gode spørsmål, og mange av de handler om Mason Mount. Mats lurer på, har du noe tro på at Mount, og det er noe som blandet inn Malaysia, skal være med og løfte laget i fremtiden? Etter så lang tid må det vel snart påvirke karrieren. Og her vil jeg begynne med litt fakta, Jon Martin, fordi det ganske dyster lesning, de faktaene her, om Mason Mount. Etter at han kom til United, så har han kun spilt 8 kamper i Premier League. Det 19% av sesongen hittil. Han var ute i 37 dager fra august til september, og da mistet han 6 kamper for United. Han har deretter vært utilgjengelig siden 24. november, og mistet de siste 16 kampene. Så i sin første sesong, og mens vi sitter der og prater, så har han mistet totalt 22 kamper, og vært ute i over 120 dager siden han kom fra Chelsea. Og la oss ta historikken. I Derby så hadde han 2 skadeperioder, 1 på 3 uker og 1 på 59 dager med hamstringsskade. I Chelsea så hadde han mellom 2019 og 2023 6 forskjellige skader. Den lengste perioden var på 36 dager, og den nest lengste var på 34 dager. Begge på grunn av bekkentrøbbel. Så i Chelsea har han bare hatt 2 lang, altså hvis du kan kalle de på 30 dager langvarig, så har han bare 2 av de, ellers har det kun vært småskader. Så skadehistorikken i United, den overgår alt annet, så for min del så begynner det å bli bekymringsverdig. For 22 kamper over 100 dager ut med skade, det ikke gode tall.
Nei, og det som nesten mest alarmerende at han på en måte
är lite glömt allerede.
Mm. Signalsigneringen till ja. Erik ten Hag.
Jag tror han blir bra.
Jag tror så han blir bra. Mm. Men igen då, på de två sista säsongerna ja, ja. Lista 35 kamper och varit ute I över 200 dagar. Det är stygge tal för en 25-åring.
Väldigt. Och så är vi ju fortsatt tvilande eller undrande till hur han ska spela när han kommer tillbaka. Vad är hans bästa roll i ett Erik ten Hag lag?
Och nu är vi på tampen av 2023-2024 säsongen ja. Och vi lurer fortsatt på det för han inte har kommit igång.
Ja.
Så vad gör det med tanken in mot sommaren för att sin del? För det är ett skrikande behov efter en central mittbanespelare. Mason Mount lurer i bakom och det är väl den rollen vi har tänkt att han ska in I, men det lurer också nå hela United apparatet på.
Det gör det. Jag regner ju med han.
Mm.
Och de må nästan regna med han. Fordi detta har varit en ordentlig möckasäsong för Mason Mount och allt det där ståke med eget legeteam och sånt typ ting. Det verkar som om de har ju tagit allerede grepp på i hälsoavdelningen United och där ska det säkert ske mer också vill jag tro.
Jag är lite osäker på hur mycket vi har del. Jag tror vi snackar mest om detta på Karls.
Ja.
Ska vi ta en kjapp recap. Det är ju så att Mason Mount har hämtat in sina egna folk för han har varit uenig med riktningen och hur United har hanterat hans sina skador på. Det har varit diskussioner på bakrummet om hur populärt det har varit. Men det har varit så att där United har sagt att du är klar än för träning om 3 veckor så kanske stöttapparatet Mason har sagt att nej, du är ute I 6 till 8 veckor. Du ska inte träna för det.
Mm.
Och det skapar ju en oenighet och det har skapat till försinkelser I rehabiliteringen. Det har skapat oenighet om när han ska vara tillbaka på fältet. Som gjort att när både United och Chelsea men hans stöttapparat har ment att nu är du egentligen klar så har gnistningen där gjort att det har dröjt likväl då. Så hur skadad han är nu eller vad som faktiskt föregår, jag anar inte.
För nu är han ju vi har ju sett några träningsbilder och det är inte gott att
Det är det som problemet. Han är plötsligt på träningsbilder och så är han borta I 3 veckor och så är han tillbaka. Så här är det något som skurrar. Jag ska inte spekulera, låt mig vet vad, för nu anar jag inte. Men det är något som skurrar.
Mm.
Och det är självklart inte bra. För att ta hela frågan tillbaka, så han lurte också på detta med Malaysia och där är det alltså något som skurrar bara för att ta det snabbt för han har varit ut med en skada sedan juli. Pådrog sig en knäskada för precis som måste opereras. I oktober snackade jag med en kilde som sa Malaysia är 2 till 3 veckor unna. Väntar bara på grönt lys för att han ska genomta full träning. Checka igår och då spurte jag vad status. Nu blir korten hållt väldigt tätt I brystet. Jag fick he's working very hard. It depends on the club. Malaysia har missat 34 kamper och varit ute över 200 dagar. Så det också är Och United, den nya policyn med att hålla skador väldigt hemligt, det hemlighålls väldigt. Det är väldigt lite som kommer ut angående skador. Det är en ny policy som Ten Hag har infört. Utan ja. Att jag menar så mycket om det, men det är ju intressant att de väljer att göra det på den måten där.
Nej, och så måste jag ärligt drömma att jag menar otroligt mycket mindre om Malaysia än Mason Mount.
Det är riktigt.
Jag syns ju det lilla vi fick se förra säsong tidvis var lovande jag. Men det är ju ingenting per nå som tillser att han är den nya Luke Shaw.
Nej. Och det Kilby har pratat om så säger han att United allt för ofta måste köpa den här raketten till 10 miljoner pund som ska skjutas upp I röva på Luke Shaw för att få igång han.
Ja.
Och det är ju mer och mer sån Malaysia framstår. Möjligen man glömmer lite. För han kom in med väldigt fin energi och entusiasm och aggressivitet som var väldigt fin. Och så är han en begränsad fotbollsspelare. Så han är ju inte en reell utförare men Luke Shaw sin skadesituation gör att United också då potentiellt måste ut på marknaden ganska snart och finna en lösning. Därför han är så viktig att United tränger en som är så god som han som kan spela fast en position och det är ju inte Luke Shaw kapabel till.
Nej.
Det är många som lurer på vad vi tänker om realistisk tabellplacering. Jan Vegard, Helen och Erik lurer på var United ender på tabellen. Mats påpekar att historiskt sett håller med 70 poäng för att komma på femteplats.
Mm.
I så fall mötet på sina sista 14 kamper uppnå 9 segrar och 2 oavgjorda på sina sista 14. Och United har en Luton, Fulham, City, Everton, Sheffield United, Brentford, Chelsea, Liverpool, Bournemouth, Newcastle, Burnley, Palace, Arsenal och Brighton. Hörs ut som det är möjligt att få 9 segrar för detta, Martin?
Ikke med denne sesongen som referanse.
Nei.
Dette, jeg tror ikke Aston Villa holder helt.
Nei.
Det litt sånn, sier jeg bare på ubegrunnet
hunch. De har litt skader, de har begynt å tape poeng.
Tottenham jo ikke det Tottenham som blåste Premier League-banen i starten av sesongen her, men de karrer seg jo til resultater og graver dypt.
Vinner 7 minutter på overtid der, da. Det var kjip.
Jeg sa vel i forrige episode at jeg har en følelse at United blir nummer 5. Så vet vi jo ikke om det holder da. Men
jeg hører at det skal jobbes ganske bra for å ta de 70 poengene som historisk sett holder da. For det ganske mange tøffe kamper her. Og så skal det sies at United er en form som tilsier at de skal plukke poeng.
Mm.
Men det kommer et litt stort menn her for min del, og det er de som veldig opptatt av XG og sånne ting. Jeg ikke så opptatt av det, men da jeg leste dette, så tok jeg meg
selv. Det gammeldags eibenge.
Ja, men de underliggende tallene som folk veldig glad i å prate om, jeg tenker at man skal forholde seg til det når det var så tydelig som det var, og det var hvor mange seier United har tatt, der de med de underliggende tallene til som grunnlag hadde fortjent å tape, eller skulle tapt, rent statistisk. Så United overpresterer nå i poengfangsten. De plukker flere poeng de fortjener. Så får vi se da. Det som er fordelen er at ved å ta poeng og vinne fotballkamper, så får du selvtillit, som automatisk kan øke prestasjonen. Men vi får se da, om de blir innhentet av tallene sine. Fordi det er ingen tvil om at XG-en til Aston Villa på søndag var høyere United sin, og at det er en kamp United kanskje 7-8 av 10 tilfeller da, ville tapt. Men de endte opp med å vinne den. Så jeg tror det skal holde hardt, men er det... Det ser i hvert fall lyser ut nå enn holdt på veldig, veldig lenge. Så den optimismen og selvtilliten som nå er i gruppa, den smitter og sover på meg. Så nå er det gøy å være United-supporter. Det kjenner jeg på. Og det er ikke så mye jeg har kjent på det etter at vi startet denne podcasten her.
Jeg føler at nå kommer det to litt sånne hverdagsmatcher. Skjønner du? Altså,
disse skal...
Ja, dette er en sånn veldig fin test for dette United-laget med Luton og Fulham.
Mm.
Hvis de klarer nå å reise til Luton og styre litt, diktere en fotballkamp og gjøre det samme hjemme mot Fulham på Old Trafford, så skal United bosse en match mot Fulham.
Og da begynner det å se pent ut.
Og det er et tegn på form,
absolutt.
Ikke sant? Og selvtillit. Klarer de to, så vil det styrke det veldig for meg i troen. Og så den kampen på Etihad da, er jo en egen greie. Det er utrolig viktig å ikke dra dit og bli maltraktert, altså.
Absolutt. Det er en bonuskamp, men hvis du taper den stygt, så er den potensielt veldig ødeleggende også.
Hele Erik Ten Hags prosjekt trenger en sånn.
Mm. Utvilsomt.
En sånn Rashford-greie som Solskjær opplevde, som Mourinho klarte den gangen. Den trengs, da.
Mm. Helt enig. Mats, med det denne gangen, hvordan rangerer vi sesongen til Høylund? Det har vært en reise.
Det har det. Jeg synes han kommer fra dette med æren i behold, og vel så det. Jeg har likt han fra første stund, jeg.
Helt enig.
Og ser med en gang at det er en kar som har fått selvtillit, blitt bedre i ulike faser av spillet, og han jeg har veldig tro på at han kommer til å få en glitrende karriere. Han er ung, det er en stor prislapp, et enormt ansvar altså, i helt forferdelig vanskelig arbeidsforhold. Og de gangene på en måte ilden har blitt litt tent tidligere i sesongen i den gruppespillkampen i Champions League mot Galatasaray, hvor han er jo helt enorm, så hadde han en liten down-periode hvor det så litt sånn hva er dette for noe? Men jeg er egentlig imponert, jeg.
Og for min del er det den down-perioden som gjør det ekstra imponerende, fordi måten han skårer mål på mot Galatasaray, det viser noe av potensialet han har, for det er ikke sånn han egentlig skal skåre mål for oss.
Nei.
Så han viser at han har det som en del av pakka si. Ufattelig imponerende, og det sa jeg ufattelig igjen.
Stolt av deg.
Takk. Kom noe teknisk. Jeg blir helt satt ut når det kommer sånne faremeldinger her, men det virker som fortsatt er i opptak. Hvor var jeg? Jo, og så hadde han den down-perioden, hvor han så egentlig ganske naken ut, synes jeg da. Han fikk skåring mot Aston Villa, og så synes jeg kampen etterpå, I hvert fall den Wigan, da tok han å bli bekymret. Mm. At han ikke klarte å kickstarte, bygge videre på. Men så har han da, I ettertid, med prislappen, med formduppen, med forventningene, klart å nå skåre I x antall kamper på rad. Det og vi snakket om det før han ble signert, eller da han var klar, at hvor mange mål skal han skåre for deg en godkjent sesong? Nå han oppe på de tallene vi snakket om, og han kommer til å skåre flere eller I nærheten av det vi håpet på. Så dette mer enn godkjent, da, synes jeg.
Jeg helt enig. Helt enig.
André spør, har Onana nå motbevist kritikerne? Nei. Og Tom Erik spør om Onana undervurdert.
Svaret på begge spørsmålene for min del nei.
Jeg synes han undervurdert. Fordi, men han har vist at måte, svakhetene han... Jeg tror ikke United-fansen helt klare hvor god han kan være. Men United-karrieren hans hittil har bevist at han må steppe opp.
Mm. Så nei, han har ikke motbevist kritikerne enda.
Helt enig.
Og det jo også det at jeg stoler ikke på hele laget enda. Mm. Altså derfor tilbake til det jeg snakker om at Luton og Fulham nå så viktig. Han har et kjempepotensial, André Onana. Maksnivået hans ekstremt høyt. Det har vi sett I Inter, det har vi sett I Ajax. Han var veldig, veldig god mot Aston Villa, men det ikke nok.
For det bekreftelse på at han I enkeltkamper god nok og har kvaliteten og ferdighetene, så må han gjenskape det, ellers har ikke dette vært noen verdens ting. Da. For nå må han gjøre dette I 5-6 kamper på rad, sånn at vi får tilbake selvtilliten, eller tilliten til han, og at det sprer seg I laget. For hvis ikke, så dette nytteløst.
Og så tror jeg, så lenge han keeperen til United, så må man forvente at en lang gang I ny og ned, så kommer det lure seg en ball mellom beina, eller at han klomser I feltet eller et eller annet, for han spiller med høy risiko blant annet. Men han må være stabilt god over tid. Mm.
Og det har han ikke vært I United den, så det må komme. Og så det, mens jeg snakker om det, bare fascinerende hvor mye den keeperrollen har endret seg de siste årene. Fordi før var det at du sto og frøs I 70 minutter, så måtte du ta den ene sjansen som kom.
Nå du aktiv.
Nå du aktiv. Det 26 skudd imot I løpet av match, så du skal være våken hele tiden. Da. Så det arbeidsbetingelsene har forandret seg betraktelig de siste årene. Eirik vil at vi lager en liste med hvilke spillere vi tror forsvinner I sommer.
Mm.
Skal vi se på stallen, eller skal vi ta litt sånn fra løslufta?
Få opp stallen.
Da skal jeg finne... Skal vi finne begge to,
eller? Begge to finner den. Bli med på denne live-reisen.
Hvor din ditt go-to-sted for å finne troppen?
Øverste treff på Google.
Ja, jeg lojal, så jeg går rett inn på United.com.
Ja, jeg kommer inn på manunited.com her jeg nå. Keeperplass mener jeg ikke noe om.
La det være sånn det på keeperplassen.
Ja.
Og så har vi Victor Lindeløv, som har, der har han blitt, altså kontrakten forlenget på Uniteds initiativ.
Jeg tipper han blir værende.
Ja. Skal vi gå kjapt gjennom da, hva sånn, tenker du middelbart? Harry Maguire?
Bli.
Lisandro Martinez? Blir. Tyrell Malasa? Blir. Ja. Rafael Varane?
Ut.
Du vil han ut, eller tror du han forsvinner?
Jeg tror han forsvinner, og jeg bare føler det.
Ja, jeg tror også han forsvinner, men jeg skvetter når jeg ser at det står parentes at han bare 30 år.
Ja.
Så det og rent ferdighetsmessig så han mer enn god nok til at du tenker skal bygge forsvaret rundt han.
Og så det hva vil det si? Arsene Wenger for eksempel var jo veldig, han ga jo 30-åringer et år av gangen. Hvis United kjøper en solid midtstopper og gir Varane en ettårskontrakt, så det greit. Men jeg synes Harry Maguire har spilt seg godt opp. Varane en bedre fotballspiller, står for mye mer av det. En moderne spillestil og har flere strenger å spille på. Men det her skal du lages en tropp. Og så hvordan egentlig forholdet mellom Rafael Varane og Erik Ten Hag nå?
Store spørsmålstegn rundt det, og det mange ting som gjort her på vegne av Varane,
ja.
Og som kanskje Varane mot United, som gjør at man litt tvilende på hverandre.
Ja.
At United ikke ønsker å utløse den klausulen, fordi de ønsker å få ned I lønn, det ikke noe kompliment til han, at United venter, og at de signaliserer ganske mye som gjør at vi ikke helt sikre på om vi vil ha det her, Rafael.
Ja.
Det ikke noe godt tegn da. Så han kan fort forsvinne, absolutt.
Brandon Williams vil jeg veldig gjerne ha solgt.
Ja.
Og John Evans også litt sånn...
Han har vært nyttig da.
Ja, hvis kroppen holder, og han klar på en lavt lønnet kontrakt et år til, så det ok
Kjør
for meg.
Kjør på for min del også.
Amrabat ut!
Mm.
Christian Eriksen ut.
Enig.
Casemiro ut.
Ja, jeg kan ikke. Det jo Saudi da.
Ja, ja. Hvis, ja men, og det ja. Mener jeg også. Hvis det kommer et godt bud fra Saudi-Arabia på ja. Casemiro, så mener jeg United bør selge han.
Ja. Og da må det I så fall enda flere inn på midtbanen
her. Ja, Van de Beek.
Ha det bra. Ja. Hvis United klarer å kvitte seg med han.
Mm.
Scott McTominay vil jeg
ha
I en rolle så, ja, hvis han der, ja, sånn som det I dag. Helt enig.
Martial, vær så snill, ut. Nå. Sancho, ut.
Men der det litt interessant da, med forhold hans til Ashworth. De har visst nok jobbet sammen da han var technical director I FA. Så fikk de visst nok ganske godt forhold da Sancho var på U-landslag I England der.
Ja.
Så der kan det være en potensiell bro da,
ja.
Hvis de ønsker å bygge den.
Spennende. Antony?
Det hadde ikke gjort meg noen ting. Og da har vi også fått et spørsmål om hvor mye skulle vi hatt for at vi var komfortable med å selge Antony. Og jeg tenkte på det. At jeg egentlig villig til å nesten selge for hva som helst. Og så må man tenke på hva United villig til å selge for. Jeg kan se for at United får de 30-40. Ta penger og løp, altså.
Jeg enig. Jeg enig.
Hæ? Det til og med noen som har spurt om Antony som venstrebekk. Jeg ser for at han nesten har... Større potensial bakover I banen enn forår.
Det kan hende.
Men, ja, men, og Pelistri, gnistrende debut, jeg vet ikke om det debut, men prestasjon mot Barcelona.
Ja, vi lar han, han vil jeg ha et godt utlån på, ja. Og så gjøre opp status senere.
Så får vi se hva som skjer med Mason Greenwood da.
Ja.
Den jo også helt...
I det blå, ja. Men alt tyder på at han selges ja. Når sommeren kommer.
Alex lurer på, hva din favorittspiller I United, Martin? Eller vår da, men
nå?
Hva din? Ja. I dagens tropp, der dagens mye tropp. Å velge, vet du.
Nei, da går jeg for Kobe, altså.
Du gjør det?
Ja. Ja. Og Høylund.
Ja.
De to.
Ja. Vanskelig ikke si Kobe, men Luke Shaw har vært min favoritt siden han kom til United. Ja. Jeg elsker han I Southampton, og så har han ikke levd opp til det det kunne blitt, men fortsatt en meget god spiller. Men jeg veldig glad I Luke Shaw.
Jo da, jeg glad I han, jeg også.
Ja. Ja. Brynjar, og her må vi forklare litt, Martin. Hvorfor du så sikker på at Garnacho må dra til Real?
Nei, altså dette litt mer med tanke på bakgrunnen hans også. Han har jo vært I Madrid.
Riktig nok Atletico.
Ja, I Atletico
men
Madrid.
Vært bodd der, ja.
Og så det litt dette litt kulturelt for meg, rett og slett. At disse spillerne fra de kontinentene har veldig, veldig ofte en drøm om å spille I Real Madrid eller Barcelona. Og hvis han fortsetter utviklingen, bygger litt muskler, blir en world beater for United, så kommer en av de store ulvene I Spania til å banke på døra. Og så kjenner ikke jeg Garnacho. Og vet hva han tenker, men det ville ikke sjokkert meg. Så det litt mer sånn klok av skade.
Ta sorgene litt ja, på forskudd, fordi vi ser at det kan komme.
Ja, altså Rasmus Høylund har ikke den drømmen på lik linje med en kar som Garnacho, tror jeg. Uten at jeg bor inne I hodene deres.
Det sagt spøkfullt ja, ja. Når vi sier det, men det litt sånn... En som født og oppvokst I Madrid og som har spilt I Atletico, som har da Spania som hatt Spania som sitt hjemland. Det ikke drømmen nødvendigvis å ha hele karrieren sin I et land som England med de værmessige forholdene der, og United som klubb. Og hvis ikke United heller snart blir en ordentlig toppklubb å regne igjen, så kan jeg se for at hvis Garnacho har den utviklingen vi regner med at han skal ha, så det et sånn typisk... som ville skjedd da.
Kan jeg komme med et salgsdilemma til deg?
Ja.
Saudi-Arabia byr 60 millioner pund for Bruno Fernandes. Yay or nay?
Nei. Nei. Det veldig lett å si ja nå, for jeg så kritisk og irritert og den dårlige formen og suttringen, så at jeg litt mett på Bruno akkurat nå. Men, nei. Jeg tror jeg hadde tvilt mer hvis du sa Rashford.
Oj, det synes jeg sykt å melde. Det synes jeg sykt.
Jeg hørte at det var sykt å si når jeg sa det. Men nei, jeg vil ikke solgt noen av de. Men nei, jeg tror det, og Bruno kan vi snakke mye og lenge om, for det noe med skal han passe inn i Tenag-fotballen, så mister han mange av sine største styrker, og hvis han skal spille på sine største styrker, så ødelegger han litt måten Tenag ønsker å spille fotball på. Så Bruno et potensielt problem, men han også en løsning på så mange av problemene at det har som fotballlag. Da. Så nei, det blir et nei fra meg.
Greit.
Du da?
Tvilende. Det må vurderes nøye.
Ja.
Han på feil side aldersmessig.
Ja. Ja da, men det er større problemer i United-stallen enn Bruno, og det ikke der det begynt, men det er et godt dilemma, det jeg helt enig i. Vi begynner å nærme oss slutten her. Mobrenna spør, er det lov å håpe at så ill og blir spart til viktigere kamper? Og da jeg sånn kjedelig fyr at for meg det neste kampen, det den viktigste. United har ikke noen posisjon til å spare en så viktig spiller som Luke Shaw om han frisk. Han så viktig for at United-laget skal plukke poeng og spille gode fotballkamper. Så nei, jeg håper han frisk og spiller mot Luton.
Ja, det viktigste oppi dette her akkurat nå jo at det virker som de snakket sånn fra første stund om at dette her var en precaution-greie, og at de tok han ut mot Villa for å være på den sikre siden. Og det håper jeg gjentar seg mot Luton, at hvis det er bare et knepp prosent av tvil om Luke Shaw klar til å spille, så la han slippe. For,
helt enig, det må vi.
For den våren her er viktig, og da håper jeg de ikke sjanser, for det tåler ikke kroppen til Luke Shaw.
Enig, men han frisk, så skal han spille.
Absolutt.
Det var for øvrig Marius som stilte spørsmål om hvor mye en klubb skulle bydde for at vi vurderte å selge Anthony.
Ja.
Øyvind, den jeg kan uttale, Martin, er skaden til Martinez fotballens svar på en vinterdepresjon?
Ja, det blir jo litt det. Og nå det slapset og fælt her i Oslo. Så ja, jeg kan godt si det også, jeg enig.
Vi har det to til her, Jon Martin.
Ja.
Man United Maniac spør hvem av gutta i akademiet har dere virkelig troen på at kan ta steget opp? Og da har jeg hentet inn litt ekspertise. Håkon Åberge, som vår mann på dette området, han har sendt meg et svar på Teams. Det sånn vi gjør det her i sportsklubben. Han nevner Jack Fletcher, Harry Amass og Shay Lacy er spillere som har vist nok til at en ser at de har talent som kan ta dem veldig langt, og det nok de mest åpenbare. Ellers Ethan Williams veldig produktiv, tobeint og hardtarbeidende, så han en kantspiller som jeg heller ikke blir kjempeoverrasket om kan få sjansen, men det potensielle toppnivået til de tre første nok en del større, selv om Williams leverer varene nå. Så det mange faktorer som spiller inn her, og en skal ikke glemme at Lacy har vært skadet i store deler av denne sesongen, i tillegg til at Fletcher skadene nå, kommer litt tilbake til den. Sånt med på å bidra at det ikke alltid det mest åpenbare som ender opp med å komme lengst, og det kan være da spillere som Williams heller kan gjøre det. Dette gjør også at jeg velger å la være å nevne spillere som ikke etablert på U18-laget nå, selv om det mange spennende spillere på vei opp der også, sier Håkon. Så da fikk dere svar på det. Full kontroll, Håkon, altså, så det må dere ikke lure på.
Og du begynte litt med å lese på nynorsk, men trakk deg.
Gjorde jeg det?
Ja.
Fordi Håkon har vært så rett der at han sendte på bokmål.
Ja, ok.
Men det dukket opp et deg i stedet for de.
Ja, skjønner.
Og der ble jeg kanskje litt satt ut. Så hvis, hvis det var litt sånn...
Har du lest... Du er flerspråklig i dag. Litt engelsk har du lest. Og litt deg. Du en linguist.
Jo, takk.
Var det siste spørsmål?
Jeg skal si det med Fletcher er skadet. Fordi nå det sånn at disse to... Og jeg finner ut av det hvem som best.
Ja.
Jack Fletcher det største talentet av de to. Tyler forsvant ut med skade som holder han ute av resten av sesongen. Det en hofteskade.
Ja.
Og nå har Jack Fletcher, det største talentet av de to, blitt grisetaklet i en treningskamp bak lukte dører på Carrington. Motspiller på Oldham var vanvittig frustrert og tok en gristakling som har gått utover, husker ikke norsk ordet, ligamentene.
Ja.
Til Jack, så det sannsynligvis langvarig det også, så nå tvillingbrødrene ute med langtidsskader, og det jo alltid kjedelig.
Det kjedelig.
Det siste, Jon Martin. Utfordring fra Ole. Årets United-lag så langt.
Oi!
Onana i mål, da lå på Ørbeck.
Harry Maguire.
Ja, Harry Maguire skal inn, og det jeg lurer litt på, skal Jordan Evans også inn der?
Ja, for... Nei, vet du hva? Martinez har ikke spilt nok.
Nei, så han kan ikke være med.
Jeg synes...
For viktigheten til Varan, hvordan skal han måle det? Fordi Evans har kommet inn og overrasket med hvor godt han har bidratt.
Nei, jeg kjører Varan, jeg også.
Ja.
Så Luke Shaw.
Ja, og så det... Maino.
Ja.
Og McTominay.
Ja, må nesten det.
Må nesten det, med tanke på hvor mye han har bidratt til poeng.
Garnacho.
Ja, Bruno.
Rashford.
Høylund.
Det må bli det.
Og da skjønner vi jo litt hvorfor sesongen har vært sånn har vært. Da.
Ja.
For det mange av de gutta her som ikke fortjener en plass på et årets lag. Men ja. Det sånn det ser ut, tror jeg. Kan ende vi bommer her nå.
Ja, men dette var veldig på sånne fot.
Ja.
Så, og Luton neste. Der kommer de til å være klare for fest, bare så det jeg har sagt. Dette ja. Er... Manchester United kommer til byen. Det er en svær greie på en liten stadion.
Mm.
United reisende Red Army må gå gjennom en bakgård og noe greier for å komme inn i bortseksjon. Den er jeg misunnelig på, jeg må innrømme. Jeg skulle veldig gjerne vært der også på søndag kveld. Men jeg føler United har såpass momentum nå, Fredrik, at dette går.
Ja, du tror det?
Ja, jeg tror det.
For jeg har et spørsmål her som jeg synes litt artig, og det var... Hvordan, jeg finner ikke noe, men det var et eller annet sånn, hvordan forberede seg på mandagens nedtur?
Ja, nei, det å ta det når det kommer. Ja. Jeg er høyt oppe igjen nå, ikke høyt oppe, jeg er realistisk høyt oppe, og tror at United slår Luton. Har en følelse at det blir litt mål.
Ja, det var Knut Eirik som skrev tips hvordan man takler sorgen på mandag. Så ja. Folk er jo dårlig vant her.
Som jeg sier, hør på oss. Hør på oss, er trøsten på mandag.
Men Luton er... De er ekle å møte hjemme der.
Ja,
skal, hvis dette prosjektet skal det være livlaget, så er det disse her bekreftelsene vi trenger. De er viktige. Og nå er United i form, kan bygge momentum videre, vise at de mener alvor om den Champions League-plassen som potensielt den femteplass kan gi. Nå må de vinne.
Først er det fredag og lørdag, si. Uten fotballnedturer, det tar vi med oss. Takk for at dere har sendt inn massevis av veldig gode spørsmål. Enn med deg, Fredrik. Høyt nivå på de. Takk til Mark Ogden. Takk til Bjarte. Takk til Fredrik. Og for deg, til deg som alltid hører på Uno, det setter vi veldig stor pris på. Ha en god helg og lykke til mot Luton.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.